Počúvate podcast Adult Life. Sme tu preto, aby sme vás pripravili na dospelý život. Dobrý deň, ahojte. Vítam vás pri podcaste Adult Life. Moje meno je Viktoria Šuplatová, ja som študentkou a dnes budeme mať podcast na tému vstup na pracovný trh. Ja by som tu veľmi rada uvítala našu hostku, ktorou je Silvia Skalická.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dobrý deň.
Pekný deň.
Silvia Skalická je kariérna poradkyňa, takže ona o tejto téme asi vie viac ako my mladí. A preto sme si ho sem pozvali a budeme sa s ňou teda rozprávať o tom, čo je to kariérne poradenstvo, ako pomôcť mladému človeku nájsť si brigádu popri strednej škole alebo potom aj neskôr. Tak asi by som začala teda tou prvou otázkou, že čo to kariérne poradenstvo je.
Takže kariérne poradenstvo je vlastne široká paleta služieb pri orientovaní sa na trhu práce. Ide o školenia, vzdelávanie, ale aj ujasnenie si priorit. A ide o to, ako sa vlastne má mladý človek uplatniť na trhu práce. Môžu to byť aj osobné konzultácie alebo priamo coaching. Čo je dôležité, že generáciu absolventov je potrebné zmobilizovať oveľa skôr ako pred vstupom na pracovný trh. Študenti by mali byť aktívni už počas strednej školy, pretože po ukončení vysokej školy je začínať skutočne neskoro. A presne o tom, ako pred vstupom na pracovný trh budeme postupovať, aby každý krok pre vás bol efektívny, alebo prinajmenšom, aby generoval kontakty, to všetko si dnes povieme. Pretože rekrutéri sú vyškolení a pripravení viesť kvalitný pohovor, sú školení rôznymi metódami, ako sa o vás, absolventoch, dozvedieť čo najviac. No, všimla som si počas mojej praxe, že absolventi prichádzajú absolútne nepripravení. A tak môjim zámerom je po 12 rokoch v personalistike spojiť dva svety. Vnímam, že absolventom chýbajú základné informácie o tom, ako sa správať na trhu práce, ako sa prezentovať, alebo ako hovoriť o svojej hodnote. Vnímam, že na internete je množstvo článkov, ktoré sú ale tak všeobecné, že človek, ktorý ukončí školu, je často skôr zmetený.
Áno, to je asi veľmi dôležité sa presne o tomto rozprávať, lebo mladý človek sa väčšinou nestretáva s tým, že ho niekto naučí, ako si tú brigádu nájsť. Takže čo vy by ste povedali, že čo zvyčajne toho mladého človeka čaká pred vstupom na pracovný trh?
A to znamená, tu si treba uvedomiť jednu dôležitú vec, že pokiaľ chceme chlieb, ideme za pekárom a pokiaľ hľadáme nový účes, oslovíme kaderníka. A personálne poradenstvo alebo poradenstvo v oblasti kariéry je presne to isté. Je to služba, kedy vám vlastne človek, ktorý sa v tejto situácii orientuje, poradí čo najrýchlejšie, ako sa dostať ku výsledku. Na druhej strane je pravda, že ľudia si ešte len na túto službu stále zvykajú, ale za posledný rok vnímam veľký posun, pretože už aj absolventi vnímajú, že pokiaľ chcú rýchly výsledok, najlepšie bude, ak si nechajú poradiť.
Uhum, takže je vlastne lepšie osloviť to kariérne poradenstvo. A aké možnosti má človek bez toho kariérneho poradenstva? Je to zložitejšie pre ňoho nájsť si, alebo on možno asi nevie, ako to odkomunikovať s tou druhou stranou?
Presne tak, je to u každého individuálne, pretože každý človek určite najprv chce začať sám. Ano. To znamená, že presne vie, čo chce, na čo sa chce orientovať, kam sa chce zaradiť a tak to vyskúša. A potom zistí, že životopis, štrukturovaný životopis, ktorý vypisujeme, na Profesia.sk som našla, že vznikol v roku 1984, takže už teraz rozumiem, prečo ten životopis nefunguje. A teda každý, kto chytí štrukturovaný životopis z Profesia.sk alebo kdekoľvek inokade, tak začne ho vypisovať ako križovku. A to je obrovský problém, pretože vy ako absolventka, keď si hľadáte prácu a ja ako človek pred 50-kou, predsa nemôžeme fungovať na jednej šablone a nemôžeme vyzdvihnúť svoje znalosti a svoje skúsenosti presne rovnako. A čo potom ženy, ktoré sú po materskej, alebo ľudia, ktorí chcú úplne zmeniť svoje zameranie. Takže samozrejme, bez kariérneho poradenstva sa vám podarí zamestnať. Ide o to, či vám to ide. Ale pokiaľ nie, vtedy je dobre zamyslieť sa, čo robím, čo opakujem, že sa mi nedarí. A ja veľakrát hovorím, že pokiaľ vám životopis nefunguje, prosím, vyhoďte ho.
Áno, no to ste asi dobre povedali. Ja myslím, že väčšina študentov má s tým skúsenosť, že presne si iba do Google hodila, že ako má vyzerať životopis a presne ako ste povedali, že ho vyplňujeme potom ako krížovku. A teda ako má ten mladý človek hľadať tie pracovné príležitosti?
A pracovné príležitosti sú všade okolo nás, to znamená, že tých možností je nekonečne veľa aj bez toho kariérneho poradenstva. No čo sa stane je, že človeka vlastne dobehnú očakávania a predsudky. A môže to trvať roky, kým sa človek dostane k tomu, že si môže nechať poradiť. Ja som napríklad medzi mojimi klientmi mala aj chalana, ktorý 8 rokov posielal životopisy a stále chcel pracovať v IT sfére. A po 8 rokoch prišiel na to, že asi niečo nie je v poriadku a ešte stále si nedal vysvetliť, že asi toto nie je odbor, na ktorý sa hodí. Poskytujem poradenstvo aj študentom, ktorí chcú mať výsledky hneď a tie možnosti sú stále závislé od toho, v čom je ten človek dobrý. Pretože keď som úžasná speváčka, tak mám určite úžasné možnosti na divadelnej fakulte, ale na fakulte výrobných technológií mi to možno nepôjde. Čiže pokiaľ sa chce absolvent zamerať na to, aké má možnosti, vždy sa treba obrátiť do seba a spýtať sa, čo mi ide. Čo robím ľahko a čo ma baví. A tam začať.
Jasné, čiže treba presne začať od seba povedať si, že aké sú tie moje kvality, v čom som asi dobrý a potom smerovať k takejto práci.
To sú presne otázky, ktorými sa stretnete aj na pohovore. Čo sú vaše silné a slabé stránky? Tieto pomenovania zamerne nepoužívam, pretože keď sa vás niekto opýta, aké máte silné stránky, máte pocit, že to je niečo, v čom musíte byť Superman. A preto nepoužívam silné stránky, lebo ľudia sa boja, že oni teda nemajú silné stránky. A to isté, keď sa vás pýta niekto na pohovore, aké sú vaše slabé stránky, tak máte pocit, že keď toto poviem, to ma potopí. To znamená, že ja sa stále pýtam každého, čo vám ide. Čo robíte, Veronika, rada? Čo vám ide? Čo vám ide tak, že s tým dokážete pomôcť iným? A na druhej strane, čo vám ostáva na stole ako posledné? Na ktorú činnosť v práci alebo na brigáde musíte vynaložiť najviac energie, aby ste ju dokončili. A toto veľmi jednoducho prídete na to. Samozrejme fungujú na to aj rôzne kariérne testy, ale toto nie je dnešným predmetom. Takže najrychlejšie sa pozrite na seba, v čom sa vám darí a čo vás baví.
To je pekné presne, že povedať si, že čo nás baví, lebo myslím si, že väčšina ľudí je takých, že sa zameriavajú práve na to, keď sa ich aj niekto opýta, že v čom ste dobrí a v čom nie, tak skôr vymenujú ako prvé tie stránky, ktoré im nejdú, lebo máme my ľudia takú nejakú potrebu sa zhadzovať v niečom, lebo nám to príde hlúpe ukazovať, že v čom sme dobrí, tak možno je práve presne toto cesta, že povedať si, čo nás baví a nie, že v čom sme dobrí, že nazvať to trošku inak.
Práve to na tom pohovore je problém, lebo ľudia nechcú povedať, aké majú slabé stránky, lebo si myslia, že tú prácu nedostanú. Napríklad u mňa je všeobecne známe, že ja neznášam manuálne činnosti, ktoré sú bez duché, proste spočítavanie strávnych lístkov. Akože u mňa sa smejú vo firme, že keď mi to náhodou vyjde, toto ma nebaví. Mne sa stále rozvária rezance. To je činnosť, ktorá, kde mi uteká život. Proste to ma nebaví. Akože akékoľvek iné jedlo je super, ale rezance, to akože to robí celá moja rodina. Var rezance, len ja nie. Lebo to je akože proste, čo tam stojíte 3 minúty, potom vám zazvoní telefon do prči z rezance. Takže a skôr by som povedala, že my vôbec my máme pocit, že keď chceme povedať o niečom, čo nám ide, že sa chvá.
Áno.
Mala som presne takú konzultáciu, kde bola pani po 40-ke a už si myslela, že je vo veľmi vysokom veku, čo vôbec nie je pravda. Ale čo bolo zaujímavé, keď som sa ešte pýtala, že čo jej ide, za čo ju pochválili, tak mi povedala, viete Silvia, mňa ešte nikdy nikto za nič nepochválil, mne nič nejde. A vtedy prichádzame k tomu, kvôli tomu sú dobré konzultácie, že vlastne ja dokážem aj tým, že pôsobím ako kariérny coach a vlastne mám ten výcvik aj certifikát, tak vlastne dokážem z toho človeka dostať to, čo robí rád. A tak u tejto pani, ktorá mi tvrdila, že nikdy nebola pochválená, teda nič nedokáže, tak prišli sme na to, že v každej pozícii, s ktorou sa stretla, mala výborné komunikačné schopnosti. Akurát, že na tom pohovore bola v takom strese, že ani si netrúfla povedať, že dokáže dobre komunikovať. Takže to je ďalšia vec, prečo odporúčam konzultáciu pred pohovorom, pretože v stresových situáciách my potrebujeme šahnuť na niečo, čo máme pripravené. A to je tá príprava, kedy vy vlastne presne viete, ako má pohovor začať, čo máte povedať, ako odpovedať na otázky, na ktoré neviete, čo sa máte pýtať. A to je veľmi dobré, keď sa pripraví dopredu, aby vás to nenachytalo na hruškách, že vlastne nie je veľmi ľúto, keď sa uchádzaš, nevie predať a nedostane prácu, na ktorú má.
Mm-hmm. Áno, to je veľká pravda, že keď je človek sám doma a si to tak nejak predstavuje, vizualizuje iba v svojej hlave, tak to vyzerá všetko ideálne. Ale potom zrazu dostane otázku, ktorú nečakal, toho privedie do stresu a zrazu presne má pocit, že ani nie je tým človekom, akým v skutočnosti je a že tam hrá
ano.
Sa na nejakého lepšieho alebo čo, aby ho akoby prijali, ale presne pritom to. Nie je sám sebou.
Presne to má vlastne, ja som začala s týmto poradenstvom pred rokom a vlastne vďaka covidu a mne strašne vadilo, že ľudia sa nevedia predať a je veľmi zaujímavé, že každý na svete má niečo, čo mu ide. Nestretla som sa s človekom, ktorý by nebol v niečom dobrý, ale väčšina nevie o tom rozprávať. Ja mám skúsenosti, kedy mi zavolá mladá kočka, ktorá dotelefonuje neskutočne výrečná, dohodneme si konzultáciu a na konzultácii sa nevie vyjadriť.
Mm-hmm.
Hej, čiže my si myslíme stále, že sa chválime. To nie je pravda. Ale pokiaľ sa na tej konzultácii hodinu pripravujeme na ten pohovor a vy vlastne, ja vám uznám, že wow, toto bol výborný výsledok, toto bol dobrý posun, tak zrazu ide človek na ten pohovor úplne inak pripravený, keď už mu niekto povedal, že ten výsledok je dobrý. Potrebujeme strašne málo.
Mm-hmm.
A tí ľudia sa po tej konzultácii vedia perfektne naštartovať. Mojím cieľom nie je dávať konzultácie každému každý mesiac, ale vysvetliť, ako máme rozmýšľať, aby sme si uverili svojej vlastnej hodnote.
Mm-hmm.
A obzvlášť, pokiaľ ide o absolventov, pripravujem ITčkárov, ktorí sú extra nevýreční a pripravujem ich na pohovory tak, že im dokonca ponúkajú aj iné pozície.
Mm-hmm. Áno, takže tá sebahodnota, že vedieť tú svoju hodnotu je veľmi dôležitá.
S tým treba trošku, len trošičku treba s tým pracovať. Áno. My to vieme, len potrebujeme, aby nám niekto povedal, že OK, tak toto ti ide a potom uveríte.
Áno.
Mne povedala kočka, viete, mám problém, nemám vysokú školu. A po konzultácii povedala, vy ste prvý človek, ktorý mi dal hodnotu bez toho, že nemám vysokú školu. Ale to bolo iba v jej hlave. Čiže vlastne celé to len potrebujeme nastaviť. V živote človeka každý sa stretáva s tým, že je vychovaný v nejakých hodnotách. A prídete do školy, vy ste už vysokoškoláci, to znamená, že prídete na to, že ten svet vonku funguje inak. A teraz je tam rozpor, môžem byť iná, môžem nesúhlasiť s rodičmi, ale budem proti škole, môžem mať iný názor, čiže to je prvý problém. Teraz prídete na pohovor, kde už je dospelý svet a vy teraz chcete vyzerať dobre.
Mm-hmm.
Chcete splniť očakávania. Ale to vôbec nie je potrebné, pretože na tom pohovore vy sa máte prezentovať vy, aká ste. Čo vás baví, aké máte skúsenosti a bez problémov môžete povedať, keď ste sa s niečím nestretla, že tak toto som ešte nezažila. Je to normálne, pretože nikto nezažil všetko. Ale je tu rozkol medzi tým mojim malým ja, ktoré vyrastalo, potom je moje pubertálne ja a zrazu to pubertálne ja príde do dôležitého, veľkého, vážneho sveta a strašne chcem byť akože hodná, ale každý je hodný.
Mm-hmm. Že tá individualita človeka je vlastne veľmi dôležitá.
A tam sa to
mali by sme si ju zachovať v sebe.
Nebáť sa povedať, že ja som taká. Hej? Je to v pohode.
Mm-hmm.
Je to v pohode. Ale vy už ste tá generácia, ktorá toto dokáže.
Áno, sa snažíme minimálne. OK, keď si dáme taký príklad, že som teda už našla ponuku, ktorá ma zaujala.
Áno.
Tak čo potrebujem vedieť predtým, než na ňu budem reagovať?
Super. Toto je veľmi dobrá otázka, pretože ponuka, ktorá zaujala, je jedna vec. Ale porozumieť jej je druhá vec. Veľakrát sa totiž to stane, že uchádzači absolútne nerozumejú inzerátu, nájdu v ňom plát a pozíciu a rozhodnú sa reagovať. Ale to nie je všetko. Pretože keď ste našli ponuku, tak najprv si povedzte sama sebe, čo ma zaujalo. Je to firma, je to dobrá medzinárodná firma, ktorá mi urobí kredit pre ďalšiu prax, wow. Alebo je to mzda. Zaujala ma tá pozícia, alebo konkrétna náplň práce. Alebo ma zaujali benefity. Pozor, benefity je čierna diera. Pokiaľ reagujete na inzerát len preto, že je tam super plat, nemáte čo ponúknuť. Alebo vás zaujali zručnosti, alebo jazykové znalosti. Prvé, čo je najdôležitejšie, prosím, prečítajte si inzerát do konca. Lebo väčšina reaguje okamžite, spontánne a potom zrazu do toho CVčka niečo napísať. A po druhé, pozrite si so zámerom nájsť v tom životopise, v tom inzeráte, pardon, to podstatné. To znamená, na akých znalostiach a zručnostiach sa to vyžaduje. Napríklad pozícia obchodného zástupcu si vyžaduje komunikačné zručnosti. To, že je to super firma a super plat, ešte neznamená, že do toho CVčka budeme mať čo napísať. Čiže treba sa opýtať, čo je tu dôležité, čo je rozhodujúce. A po tretie, stretávam sa s inzerátmi, ktoré sú napísané absolútne mizerne. To znamená, že keď neviete, akého človeka hľadajú, tak neviete, čo máte napísať. A veľakrát sa mi stáva, že sa mi ozvú klienti a dokonca som mala aj takú situáciu, že to bol, tuším, nejaký obchodiak na upratovací servis, ale boli tam aj obchodné činnosti, aj manažovanie upratovacieho servisu a dokonca tam boli aj mzdové veci, čiže to boli tri pozície v jednej. A v tom prípade vám odporúčam, pokiaľ je inzerát, z ktorého neviete, čo je dôležité, zavolajte a opýtajte sa. A v tomto prípade to bolo to, že ten človek mal mať iba jedinú prax s upratovacím servisom. Čiže ďalších 5 vecí, ktoré boli v životopise, boli nedôležité. A toto je veľká chyba, že vlastne uchádzači reagujú na niečo, o čom nevedia. A potom poviete, že ma nevybrali, lebo ja som nebola schopná. To nie je pravda. Zavolajte a opýtajte sa. Akého uchádzača hľadáte? Podľa čoho si budete vyberať? A zrazu tá firma povie, fíha, tento uchádzač tomu rozumie a hneď vás pozvú na pohovor a získate konkurenčnú výhodu. Mm-hmm. Veď vždy sa stretávam s tým, bo skutočne 99% je, že tí ľudia nerozumejú tomu inzerátu. To znamená, že napíšu Silvia Skalická, kde sa narodila, stredná škola, vysoká škola, zodpovedná, flexibilná, samostatná. To je nič. Nikto nevie o Silvii Skalickej, aká je. A zoberte si, že mne v dobrých časoch mne prišlo denne 60 životopisov, ktoré boli všetky rovnaké. Všetci boli zodpovední, všetci boli samostatní, všetci boli flexibilní.
A vyplnená ako križovka.
Presne tak. A teraz išlo o to, že som si ja uvedomila, že hop, akože čo, môžem ich všetkých vyradiť. Ale nie. Vychádzame z toho, že každý personalista to chce mať obsadené. To znamená, že dobrý personalista zavolá a opýta sa tej Silvie Skalickej na kľúčové veci, ktoré potrebuje vedieť a podľa toho pozve na pohovor. Nie každý personalista je dobrý. Takže my nevieme ovplyvniť, s akým personalistom sa stretneme, ale vieme ovplyvniť, ako tú krížovku vypíšeme a k tomu si povieme neskôr viac.
Uh-huh. A je dôležité pre mladého človeka si overiť toho zamestnávateľa?
Toto je vec veľmi subjektívna, pretože to, čo sa páči vám, sa nemusí páčiť mne. Uh-huh. A ja stále hovorím, že najlepšie si overite zamestnávateľa, keď sa dostanete na pohovor. A keď vy uvidíte, či tá firma, komunikácia a ich pravidlá sú vám príjemné. Uh-huh. Lebo veľmi veľakrát sa mi stalo, že nejaká firma doslova vyhodila zamestnanca, že s ním nebola spokojná a v druhej firme ten človek sa o mesiac stal zamestnancom roka. Čiže ja neviem, aké máte vy požiadavky na zamestnávateľa, aké, či budú korešpondovať s mojimi. Takže určite overiť sa, ale či je to také smerodajné, poznám spoločnosti, ktoré majú úžasné systémy odmeňovacie benefitov a zamestnanci tam nie sú spokojní, lebo sú to benefity, o ktoré tí zamestnanci nestoja. Ale čo keď pre mňa to bude dobre? Mm-hmm. Overiť si určite, ale na základe svojich kritérií, nie Áno. to, čo povie niekto iný.
Áno, to čiže veľmi... v podstate, keď príde ten človek na ten pohovor,
to je najlepšie
tak je
overenie.
To v podstate aj Áno. pre ňoho, že on si vtedy môže overiť toho Presne. človeka, s ktorým...
Presne tak. A čo je dôležité, že vy si môžete na pohovore vybrať. Nezabudajte na to. To nevadí, Áno. že ste absolventi. To nemáte, že... nevadí, že máte málo praxe. Ale vy si vyberáte. Vy si určite podmienky. A teraz je momentálne úžasná doba na to, že si uchádzači vyberajú firmy. A tie firmy, keď chcú mať ľudí, ktorých je málo, tak sa im prispôsobujú. Takže nebojte sa pripraviť, čo by som chcela.
Áno, toto je veľmi zaujímavé, lebo ja som sa na to vlastne z tejto strany nikdy nepozrela. Že v podstate ja môžem prísť na ten pohovor a nielen, že ja tam prichádzam ako ten, ktorý musí byť dobre vyzerať, pôsobiť tak, že ho majú prijať, ale vlastne aj ja si môžem na tom pohovore overiť, či vôbec chcem byť prijatá do tejto práce. Že v podstate... aj to je, cez to môžeme nadviazať na tú sebahodnotu, že aj cez to si môže človek povedať, že Presne ja tak. Nemusím zobrať teraz každú ponuku Ano. A nemusí výjsť každý ten pohovor ani z tej strany, že nemusí vlastne mne byť sympatický nakoniec.
Ja presne preto som začala robiť pohovor bez stresu, pretože mne bolo strašne ľúto uchádzačov, ktorí prišli na pohovor a sedeli tam ako na lavici trestu. Mhm. Proste oni čakali, ako sa o nich rozhodnú, že či teda oni... Rozumiete, oni čakali, že či tá firma sa rozhodne, či ja som vhodná a schopná. Ja sa potím, skoro nič nepoviem. Životopis mám napísaný na prd. A vlastne Je to strašne nefér a ja som sa stále pýtala, tým, že ja som bola 15 rokov v obchode a vlastne ja mám ten marketing v krvi. A strašne som chcela povedať tým ľuďom, aby sa predali, aby povedali, ja som Silvia Skalická, napíšem vám super životopis, kľudne sa mi ozvite. Ale keby som povedala, som Silvia Skalická, som personalistka, no a tak ako nejde to na tých pohovoroch, no ale proste, kto má za vás predať vás na pohovore? To je vašou time, vašich 10 minút a vlastne vy potrebujete povedať, čo vám ide. Takže kvôli tomu to presne vzniklo, že som strašne mala chuť obhajovať tých zamestnancov, ktorí fakt nie sú odsúdení. A naozaj nemusia hľadať na internete správne odpovede na tie otázky, lebo tie správne odpovede má každý svoje. A to je to, čo chcem ľuďom povedať, že majú svoju hodnotu a aby sa nebali o nej hovoriť.
Áno, že ísť tam už s tým svojim sebavedomím.
Áno.
Že som dobrý predsa v tom, tak, čo viem, čo mi ide. Čiže keď dostanem tú ponuku, áno, ako je najlepšie na ňu potom reagovať?
Dobre, to znamená, dostanem ponuku, najprv ešte ideme napísať životopis a vlastne čo sa týka toho životopisu, mm-hmm, tak vlastne tam treba urobiť veľmi dôležitú vec. Treba si vyselektovať smer. To už máme, hej? Nemôžeme posielať životopisy všade. Ľudia robia jednu obrovskú chybu, že jeden životopis pošlú na 20, 30, dokonca áno, aj na 100 pozícií.
To ja mám takých kamarátov, ktorí áno, presne viem.
Stále sa čudujú, že to nefunguje a ja mm-hmm, hovorím, ja sa stále pýtam, že a pre koho ste napísali? No lebo ja mám životopis v šuflíku, pozri sa, že či je OK. Ja hovorím, ale že to je protéza na ulici. No pozrite sa, či vám sadne. Jak vám môže sadnúť protéza z ulice? Ako to je bezpohlavný životopis, ktorý nie je na nič orientovaný. Mm-hmm. Ale pokiaľ vy sa uchádzate o pozíciu farmaceutického laboranta pre tú a tú firmu s takými a takými znalosťami, tak viete, čo máte do toho životopisu písať, ktoré vlastnosti, zručnosti a skúsenosti sú dôležité na to, aby ste mohla byť farmaceutický laborant. Ale ja predsa nemôžem napísať jeden životopis, ktorý platí pre všetkých. Čiže poprvé vyselektovať si prácu, prečítať inzera dokonca a reflektovať. Reflektovať na tú ponuku tak, aby pokiaľ chcú človeka, ktorý komunikuje, aby tam boli výsledky. Ja stále hovorím, že dobré CVčko by malo mať aspoň dve čísla. To znamená nie roky, ale výsledky. Výsledky napríklad aj percentuálne porovnanie. Napríklad ja som pracovala ako obchodný zástupca 15 rokov a v prvej firme som urobila obrat 5-násobne vyšší. Dobre, bol tam človek, ktorý predo mnou robil veľmi mizerne, to je prvá vec. A druhá vec, vytvorila som si systém, na základe ktorého som chodila ku klientom pravidelne, až si zvykli a proste objednávali a 5-násobne som zvyšila obrat. Keď dám číslo do životopisu, každý bude chcieť vidieť Silviu Skalickú. A to je to, čo potrebujete. Ten životopis sa musí písať dostatočne dlho, pretože má zaujať za pár sekúnd. A vlastne, keď ja ako personalista chytím životopis váš a uvidím vaše výsledky, poviem, ju chcem vidieť a tvoj životopis splnil význam.
Mm-hmm. Takže asi tiež to nebrať len presne, že mám svoj životopis, ktorý vyťahnem a pošlem teraz 20 firmám.
To je ako protéza, ktorú budete ponúkať na ulici, že komu sadne, nikomu.
Mm-hmm. Že naozaj sa zamerať na tú danú ponuku, ktorá ma zaujala a písať ju. Presne, písať ten životopis s tým, že
presne tak
chcem reagovať na túto konkrétnu ponuku.
Áno, a druhá vec, každý životopis by mal mať kľúčové slova z inzerátu a to nie je sranda, pretože dnes už vyhodnocujú životopisy HR programy. A to je vec tak záludná, že veľké firmy už nemajú čas, takže majú softvery, aj slovenské, aj nadnárodné firmy, ktoré vlastne vaše CVčko vyhodnotí počítač. Takže keď vy budete hovoriť, aká ste fantastická a budete mať svetové výsledky, ale nebudú tam kľúčové slova, ktoré ten počítač hľadá, tak váš životopis nebude mať zhodu s pozíciou.
Čiže sa úplne niekde stráti.
Presne tak. Volala som do toho programu, ktorý poznám a pýtala som sa vlastne, že ako to funguje v realite a oni mi povedali, že tí personalisti ešte stále, akože ja hovorím pre Boha, veď sa nám stráca ľudský faktor. Ako to je šialené, aby počítač rozhodol, či ja som dobrá. A samozrejme, tí personalisti dnes tie životopisy pozerajú a pokiaľ tá zhoda nie je 80%, aj tak zavolajú, pretože ľudia nevedia, že tie kľúčové slová sú rozhodujúce. A to je na tom šialené. A preto je nevyhnutné minimálne sa opýtať, ako mám ten životopis urobiť, pretože je to dosť nefér, aby na základe takejto nezručnosti ste nedostali prácu.
Mhm. To je veľmi dôležitá informácia. Ja som o tomto naozaj vôbec nevedela.
Ano.
Že to je takto vyhodnocované.
A napríklad, čo sa týka motivačných listov, tak motivačné listy sa vyžadujú len na pozície, ktoré sú vyššie. A sranda je, že motivačný, pravdepodobne niekto už prišiel na to, že ten životopis nestojí za nič.
Uh-huh.
Pretože je tam meno, adresa. Teraz si zoberte A4 a polovica A4 je meno a adresa. Čiže ja mám neskutočne veľa životopisov v tých lepších časoch. Teraz si pozriem a prvé sekundy mi zaberie to, že kde bývate a na akú školu ste chodili. Čiže ten najdôležitejší čas ste práve premarnili. Potom sa pozriem a potom mám rok, firma, pozícia, rok, firma, pozícia, zručnosti, flexibilná, zodpovedná, ešte niečo, nejaká zručnosť tam je. A vlastne toto všetko je rovnaké. Čiže ja nemám na základe čoho o tom človeku sa dozvedieť.
Je to vlastne neuveriteľne všeobecné.
Áno, takže prišli na to, že tie životopisy stoja za prd, tak vymysleli motivačné listy. Ale zabudli, že motivačné listy píšu tí ľudia, ktorí píšu tie životopisy na prd. Takže som videla motivačný list trojstranový. A motivačný list, tak ľudia si môžete na mojej stránke stiahnuť, mám PDF-ko, ako má vyzerať motivačný list, má mať 3 vety. Lebo ja som si prečítala vaše CVčko, povedala som si, ju chcem vidieť, OK. A ten motivačný list má povedať, ja reagujem na túto ponuku, pretože sa mi páčia tieto činnosti, s ktorými mám prax, lebo som bola toto. A na ostatné vám rada odpoviem na pohovore. Koniec. Väčšina ľudí to, čo napísala do životopisu, to isté napíše do motivačného listu. To nie je koniec. A potom prídu na pohovor a celé to znovu odverklikujú. Čiže ten personalista už je zabitý s tými rovnakými informáciami a už sa ani nemá čo pýtať. Takže treba vyselektovať. Životopis je prvé rande. Čiže chcem povedať všetky dôležité veci, kľúčové slova. Keď nemám prax, tak hovorím o svojich schopnostiach, o svojich zručnostiach. Každý absolvent, predpokladám, sa stretol s nejakou semestrálnou prácou, bakalárskou prácou, akoukoľvek prácou počas štúdia. Takže môžem napísať o tom, aká to bola práca, čo som tam riešila, čo mi vyšlo, čo mi nevyšlo. Zamestnávateľov zaujíma, ako rozmýšľate a ako dosahujete výsledky. To je životopis. V motivačnom liste napíšem, že ja reagujem na tú ponuku, lebo som adekvátna v tejto praxi a sa chcem stretnúť. A pohovor už hovorí o konkrétnych veciach a odpovedá na otázky zamestnávateľa. Bohužiaľ, motivačné listy sa píšu 3 a viac strán. Je tam zase všetko napísané, to, čo bolo v tom štrukturovanom liste. A niekoľko personalistiek poznám, ja motivačné listy ani nečítam, lebo nechcem si ako znepríjemniť toho uchádzača. Ja skutočne, keď vidím, že ten človek teoreticky by mohol byť dobrý, tak mu zavolám. A vždycky mám nachystaných 5 screeningových otázok, to znamená, potrebujem vedieť základné veci, inak veľká sranda je, keď sa spýtam niekoho, že ako dlho šoferuje, lebo mám podmienku a mi povedia od 18, aj díky. To viem presne, koľko je, ne? Lebo nie každý má vek. Takisto vek, posledná informácia je, že vek sa absolútne akože nemá uvádzať. Sivičku. A čo je veľká sranda, už prišli všetci na to teraz, veľkí HR-isti prišli na to, že tie životopisy sú nefunkčné, že proste tie veci ich tam vyslovene diskriminujú, tak napríklad v Londýne sa vôbec nepíše, z akej oblasti je človek. Pretože ho to môže diskriminovať. A môj fresh CV, ktorý som vlastne pred rokom som začala radiť ľuďom a tak nejak som si pomaly začala skladať, hovorí o človeku, o jeho schopnostiach, o tom, čo preferuje, o tom, aké má požiadavky a na konci je napísaný e-mail a mesto, to je všetko. Ako posledný riadok v životopise, lebo to nie je nič, čo rozhoduje. A na čo mám načítať, že z akej časti ste Žiliny, kde ste chodila na strednú školu a akú máte vysokú a aký odbor a aký certifikát. Mňa už ten životopis prestáva baviť.
Mm-hmm.
To znamená, že tie najdôležitejšie veci majú byť na začiatku a vzdelanie a e-mailová adresa posledný riadok, pretože to je to, čo si nájdem, keď sa vám chcem ozvať.
Mm-hmm. Ja si teraz predstavujem svoju maturitu, lebo ja som si vytiahla otázku motivačný list.
No,
a teraz, keby som tam išla, tak by som tam zamachrovala. Pamätám si, že vtedy som vlastne o tom vôbec netušila.
A čo ste sa učili o motivačnom liste?
Ani si to moc nepamätám. Pamätám si, že som im povedala na maturite, že na konci musí byť podpis a ma za to pochválili.
Mm-hmm.
Tak asi tak nejak si pamätám, že čo má byť motivačnou liste.
Ja som sa stále čudovala, že na čo mi to všetci posielajú, však ja to nechcem čítať, tí ľudia nevedia napísať životopis, tak na čo sa trápia s tým motivačným listom. A ešte keď sme pri tom, pokiaľ je v inzeráte napísané, pošlite motivačný, iba vtedy ho posielajte, pretože zamestnávateľ sleduje aj to, ako nasledujete inštrukcie. Čiže keď má byť fotka, tak má byť fotka, ale keď si nežiadajú, tak nie. A pokiaľ si fotku žiadajú, tak s úsmevom, kde vám vidno zuby, lebo podľa psychológov je to fotka, ktorá vyvoláva dôveru. A veľmi veľa zamestnávateľov napríklad aj povie, neposielajte životopisy, lebo stoja za prd. Skutočne sa pozrite, ten životopis vznikol v roku 1984, má 37 rokov, za chvíľu 40. A každý sa čuduje, že prečo to nefunguje. A ešte stále mám známych, ktorí povedia, aktualizujem si životopis. Ja, že na čo? Čo to je aktualizovať si náhrobný kameň? Akože na... Ale ako ja si, viete, ako, a na akú pozíciu sa, vieš, stále si, a ja čo tam aktualizujem? Lebo veď keď nemám, životopis nie je akcia. Životopis je reakcia. Čiže pokiaľ nemám inzerát, tak je, ako jaký mám mať životopis? Mm-hmm. Čiže ak to zoberiete životopis ako reakciu, ktorý bude dobrý, pretože reagujete na to, čo oni chcú a hovoríte o tom, čo viete, čo neviete, čo sa potrebujete naučiť.
Mm-hmm. A keď prejdeme už teda týmto, že máme CVčko, motivačný list,
áno,
odoslali sme to zamestnávateľovi, ako sa potom pripraviť na ten prvý pracovný pohovor?
OK, určite veľa ľudí si trúsne na pohovor samých, super, ako nie... Pokiaľ to funguje, tak je to výborné. Sú ľudia, ktorí dokážu o sebe hovoriť aj o svojej hodnote, aj o svojich výsledkoch. Ale tí, ktorí nedokážu, tak tým odporúčam minimálne si pozrieť. Nemám rada všeobecné rady na internete, pretože každý má pocit, že to musí fungovať. A ako všetci vidíme, že toto, čo večer pred pohovorom čítame, že akože vôbec to nevieme použiť, pretože to je tak všeobecné. Nemám rada nič univerzálne, lebo ani topánky nemáme univerzálne, každý má svoje číslo. Čiže čo sa týka pohovoru, tri veci. V prvom rade úvod má byť zase návnada. Čiže úvod odporúčam urobiť presne tak, ako motivačný list. Čiže som Silvia Skalická, prišla som na túto pozíciu, pretože ma zaujalo toto a toto. Počas mojich posledných rokov som robila tieto veci, na ostatné vám odpoviem. A tým pádom hodíte udicu a zrazu prinútite toho zamestnávateľa rýchlo pozrieť do toho silička a pýtať sa, lebo skončíte rýchlo. Upútate pozornosť. A moja úloha je vlastne naučiť uchádzačov, ako majú zamerať pozornosť tam, kam chcú. Lebo keď začnete, že som Silvia Skalická, na strednú školu som chodila do Trnavy, tak ty sa už len oprú, lebo to budú počuť štvrtýkrát. Lebo ešte máme takých expertov, ktorí vlastne do CVčka napíšu tie údaje, do motivačného to isté, potom ešte napíšu aj sprievodný list, kde napíšu to isté. Na pohovore je to štvrtýkrát. A určite to je prvá vec, čiže úvod. Úvod má byť taký, že iskra. Proste druhé rande. Proste som tu.
Prvých 7 sekúnd sa
hovorí. Áno, nemôžem všetko vysypať, veď predsa o to nejde, aby sme zabili toho zamestnávateľa všetkými informáciami. A druhá vec, pokiaľ chcete hovoriť o pracovných skúsenostiach alebo o projektoch, o bakalárskych prácach, nikdy nehovorte všetko, pretože to je ako keď rozsypete hrách na podlahu. Ten zamestnávateľ nevie, na čo sa má zamerať a preto je dôležité hovoriť stále iba o jednej veci. O jednej veci a môžete si pozrieť na internete metódu STAR. Je to Situation, Task, Action a Result. To znamená, ak hovoríte o niečom, vždy musíte rozprávať, aké bolo zadanie, aká bola úloha, ako ste postupovali, čo vám vyšlo, čo vám nevyšlo, to je život, akože nikto nemá geniálne samé výsledky a vlastne ako to dopadlo, aké ste mali z toho ponaučenie. Keď takto budete prezentovať hoci semestrálnu prácu alebo akýkoľvek pracovný výsledok z práce, ukážete zamestnávateľovi, ako myslíte, ukážete, ako riešite problémy, ukážete, že problémy prichádzajú, ale však mechanizmus úspechu funguje tak, že pri prekážkach ja sa pozerám na príležitosti a to je to, čo chce každý zamestnávateľ vidieť vás. Len toto nás nikto nenaučil. Takže takto odporúčam a vždy len po jednej veci. Takto som pripravila aj chalana ITčkára, ktorý mi povedal, že ako 2 minúty nedokážem rozprávať o jednej semestrálnej práci a hovorím, na 2 minúty sa to naučíte. A presne takto všetko, ja to stále volám, že ako rozmotávame klubko, že vlastne musíme, lebo keď vám poviem, že som vyšla na Mount Everest, tak poviete, že fajn. Ale keď vám budem 2 minúty rozprávať, ako som tam išla, tak po 2 minútach aj vy budete vidieť ten výsledok a bude to pre vás úplne iná hodnota. Takže toto je to, ako máme hovoriť o svojich výsledkoch. A vtedy to uchádzačom ide, lebo nemajú pocit, že sa chvália, lebo vlastne opisujú situáciu. A to im pomáha.
To je taký psychologický asi nejaký trik.
Áno, že... jasné, ale tá metóda je akože všeobecne známa, len my stále hľadáme tie stupidné články, také tie 5 rád pred, pred pohovorom. Áno. To je o ničom. Hovorím, pozrite si metódu STAR a tam je to presne čo, ako povedať. Tak si viete pýtať aj zvýšenie platu, pretože pokiaľ viete rozprávať o svojich výsledkoch, ako ste k ním prišli, tak ten zamestnávateľ zistí, že teda máte hodnotu a že OK, asi teda by vás mal za to oceniť.
A aké sú také otázky, ktoré môžeme očakávať od toho zamestnávateľa?
Otázky môžu byť rôzne, pretože pokiaľ ste absolvent, tak určite to bude otázka, čo ste sa naučili v škole a ako to viete využiť na tejto pozícii. Alebo aký problém ste mali a ako ste ho vyriešili. A otázka, kde sa vidíte o 5 rokov, nie je srandovná, pretože zamestnávateľia chcú vidieť, či plánujete. Pretože všetci úspešní ľudia plánujú. A to je presne ten zámer. Čiže je úplne jedno, kde sa vidíte o 5 rokov. Podstata je, či o tom vôbec rozmýšľate, či máte nejaký plán, ktorý nemusí vyjsť. Takisto, pokiaľ ste absolvent, a takisto môžu byť behaviorálne pohovory, to znamená, kde zamestnávateľia chcú vedieť, ako rozmýšľate. To sú presne tie pomôcky, kde tí HR-isti sú na tom vyškolení. Áno, ale ja chcem pomôcť uchádzačom, aby vedeli aj oni sami sa predať. Hej? A personalisti sa vás môžu pýtať, ukážte mi príklad ťažkého problému, ktorý ste vyriešili, ako to išlo. Čiže to je presne to, čo ja vám bravím, že vy sa môžete doma naučiť cez tú metódu STAR. Alebo povedzte mi o chybe, ktorú ste urobili, ako ste ju zvládli, povedzte mi o náročnej situácii. Ja napríklad na konzultáciách sa často stretávam s tým, že mi chcú klienti povedať o niečom, čo im nevyšlo. Pretože mali z toho o mnoho väčšie ponaučenie, ako z toho, čo im vyšlo. Takže dôležité je, aby ste sa porovnávali vy pred časom a vy dnes. Lebo tam aj vy uvidíte svoj posun a ano. Budete si veriť. Pretože ja keď sa porovnám s kolegyňou, v živote to akože nebude. Ani zajtra, ani o rok, ani pred piatimi to nejde. Ale keď ja porovnám Silviu Skalickú pred rokom, keď začala robiť pohovor bez stresu, vtedy som strašne túžila ľuďom pomôcť a medzi tým som si pripravila presný postup na pohovor, presné CVčko, ako má vyzerať, motivačné listy, na mojej stránke mám PDF-ka, mám veľa videí na YouTube, na TikToku a vlastne ja som sa neskutočne ja posunula a ja som vlastne stránku o Silvii tvorila 2 mesiace. A tak som si povedala, ty kokos, ako toto učím ľudí, ako hovoriť o sebe. Ja som fakt mala problém, pretože to malo byť zrazu o mne. A akože, a prečo by som mala hovoriť o deťoch? A proste nakoniec som tam dala aj psa. Ale mi to trvalo 2 mesiace. Takže nemáme to prirodzené. Hej? Ale dá sa to pekne všetko krásne naučiť. Ale keď sa budeme porovnávať sami seba, keď ste prišli na vysokú školu a keď ste končili. A už to pôjde. Mm-hmm. Už budete vedieť.
A existujú nejaké otázky, ktoré by sa nemal ten potenciálny zamestnávateľ pýtať?
To sú také asi tie také diskriminačné, alebo väčšinou tí zamestnávateľia sú vyškolení a vedia, čo sa môžu, nemôžu pýtať. Hovorím momentálne, akože najnovšia novinka, že sa nemá pýtať vek. Samozrejme, akože nemalo by sa pýtať na deti, ale zažila som ich z pohovoru, kde to bolo nesmierne dôležité, lebo napríklad sa pracovalo na smeny. Je veľmi dôležité, ako opýtať sa, nevadí vám pracovať na smeny a potom tak vadí, mám malé deti. Čiže ten zamestnávateľ, pokiaľ to, čo chce zistiť, tak si zistiť vie, bez toho, aby sa to opýtal priamo. A čo sa týka otázok, na ktoré možno neviete ako absolventi odpovedať, je úplne perfektné povedať, s týmto som sa nestretla. Čo myslíte? Ako dlho mi to bude trvať, kým sa to naučím? A to vám dáva neskutočnú guráž, pretože nemusíte hovoriť, že to neviete, ale to, že ste sa s niečím nestretla, je prirodzené. Ja som sa s kopu vecami ešte v živote nestretla a mám oveľa viac rokov ako vy, ale povedať to, viete čo, prepáčte, s týmto som sa nestretla, mne osobne to dáva veľkú hodnotu tomu uchádzačovi a na pohovore si vlastne chceme vybudovať aj dôveru. A toto je ten bod, kedy poviem otvorene, že akože pardon, toto neviem, ale ako dlho mi to bude trvať? Čiže OK, nevadí, ale však celý život riešime niečo, s čím sme sa nestretli. To neznamená, že teraz nevyjdem vonku, lebo som sa ešte s niečím nestretla.
A je niečo, čo zanecháva dobrý dojem? pre toho, že máte nejaké také tipy pre ľudí, že čo... Napríklad aj toto, ako ste povedali.
A určite byť autentický, nehanbiť sa, hovoriť o sebe. Veľa uchádzačov sa dokáže veľmi znervózniť. Mm-hmm. Hej. A vlastne už aj tí zamestnávateľia minule mi napísali na TikToku, my sa bavili o nejakých čudných otázkach, takže sa dokonca pýtali, že aký máte obľúbený strom na pohovore. A pýtam sa tej kočky, že na čo to bolo. Takže videli, že som nervózna, tak chceli zjednodušiť situáciu. Čiže upútajte pozornosť tým, že hovoríte k veci. Ukážte svoju hodnotu, že sa porovnáte s časom, keď ste začínali, a dôveru si vybudujete tak, že budete úprimní a poviete, viete čo, ale s týmto som sa nestretol. A toto si myslím, že urobí najlepší dojem, pretože ten zamestnávateľ chce vedieť, aká je Veronika.
Mm-hmm. Že nebrať to tak, že teraz sa zostresovať z toho, že oni ma to budú súdiť, keď poviem niečo zlé.
No nie, lebo keď prídete na pohovor s tým, že sa chcú dozvedieť o mne, nepotrebujem hľadať správne otázky. Len my sme tak nejak blbo naučení, že aby som ako povedala to, čo chcú. Ano. Ale to už tu nie je socializmus. A to je práve úžasné. Sa hovorí, že pokiaľ niečo neviete urobiť, nepovedzte mladému, že sa to nedá, a on to spraví. A to je práve tá sila, že ten mladý človek príde s úplne inou energiou a vlastne dokáže, nemusí sa hanbiť za to, že je mladý. Teraz som pripravovala kočku, ktorá je psychologička, ale robí na úrade práce a má pozíciu, že oznamuje rodinám odsúdených, že sa vracajú z väzby, a pripravuje ich na vstup do života. A ona je tam 3 mesiace, je 5 rokov po škole, čiže je na to tá absolútne mladunka, a som ju pripravovala na pohovor, pretože chce robiť školského psychologa. A teraz mala problém s tým, že ako preboha ona povie, že z tej práce chce odísť. A ja hovorím, halo, ale veď povedzte, mám 5 rokov po škole, ja na toto nie som zrela. Toto je tak ťažká situácia, stretávať sa s rodinami obžalovaných a odsúdených a pripravovať odsúdených naspäť do života. Prepáčte, mám 5 rokov po vysokej škole, toto ešte nie je pre mňa. Oveľa jednoduchšie sa nám žije, keď si tú situáciu normálne pomenujeme, ale to nie je hanba. My nie sme supermani, ktorí vyjdeme z vysokej školy, teda všetko musíme vedieť, zvládnuť, dokázať, naučiť sa a ešte aj mať lepšie výsledky ako tí druhí.
To je pravda, že to asi väčšina mladých má v hlave presne toto, že musím vyjsť z tej školy už ako hotový človek, ako najlepší v tomto obore, ale pritom ja sa to mám ešte ísť učiť do tej praxe.
A vlastne tých prvých 5 rokov po vysokej škole je o tom, že vy sa len pozeráte, čo v tom odbore vám sadne. A po tých 5-10 rokoch poviete, že tak toto robím rád a idem sa v tom dokonaľovať. Ten život je proces. My nemôžeme prežiť život dnes. A to väčšina ľudí chce mať výsledok dnes, hotové dnes, rozhodnuté dnes. Ten život je trošku dlhší.
Treba tomu dať čas. A ak pracovnú ponuku nedostanem, tak čo treba robiť?
Je veľmi dobre sa pripraviť na túto situáciu vopred, teda naplánovať si, že čo budem robiť, a teda oslovím ďalšieho zamestnávateľa. Totižto, fenoménom dnešnej doby je, že tie pracovné pohovory sa končia neúspešne, pretože zamestnávateľia ešte vždy hľadajú supermanov. Napríklad na nadnárodných spoločnostiach je 6 kôl pracovných pohovorov. Tým, že bol home office, tak oni chcú mať 120% človeka, alebo ho nemá kto zaučiť. Ako je to šialene a ide to do neskutočných akože vesmírnych, ako nerozumiem tomu, ako niekto môže zvládnuť 6 kvôl pracovných pohovorov. Je to strašne náročné. To znamená, že tí zamestnávateľa majú neskutočné nároky a vlastne stane sa, že sa nevyberie uchádzač. To je normálna bežná vec, lenže ten pracovný pohovor je živý organizmus. Vy nikdy neviete, ako to dopadne. Neviete, kto boli tí uchádzači, aký bol ten zamestnávateľ, či je to pozícia nová, či je to náhrada. To všetko do toho vstupuje. To znamená, že veľakrát sa stane, že dostanete zápornú odpoveď, ale napríklad ten, kto vyhral, nenastúpi. Nie všetci personalisti zavolajú tým ďalším, že viete, čo, tak nenastúpil. A ja stále odporúčam, pokiaľ dostanete zamietavú odpoveď, zavolajte za 70 dní, že či je to obsadené. Veľmi veľakrát sa stáva, že nie je, a vy získate konkurenčnú výhodu. Aha, vy ste boli, tak príďte, lebo nenastúpil. Veľmi veľakrát sa stáva. Alebo sa stáva, že tá istá ponuka sa objaví na internete znovu. Ale hovorím, podľa môjho názoru, tie požiadavky boli veľmi vysoké a vlastne ten zamestnávateľ nechcel poľaviť, lenže tú pozíciu treba obsadiť. Takže nie je hanba zareagovať na rovnakú pozíciu ešte raz, lebo fakt si, my zamestnávateľia si tie kritériá musíme upraviť na tento svet a preto hovorím, že máte zelenú a môžete si klásť požiadavky, lebo ten trh práce sa absolútne zmenil.
Uh-huh. A je teda nejaké štádium, kedy by mal človek to svoje kariérne smerovanie nejako prehodnotiť, že už veľakrát dostal nejaký odmietavú, teda že mu akoby nevyšla tá ponuka?
To je individuálne. Hovorím, mala som toho chalana, ktorý posielal 8 rokov na pozície IT, lebo chcel robiť v IT, lebo mal dva kurzy, tak chcel robiť v IT a keď som mu povedala, že možno keby zmenil smer, tak sa na mňa ako škaredo pozrel a momentálne robí v metre, pretože niečo robiť musí, ale stále posiela IT. Hej? Čiže a prišiel na konzultáciu s tým, že určite mi nepomôžete, pretože mne nikto nepomôže. Ale viete, to je, čo si myslíte, to je pravda. Takže potom sú, mám ľudí, ktorí sú vlastne okolo 50-ky, idú na prvý pohovor, tak vlastne tí okamžite ma kontaktujú, pretože v živote na pohovore neboli. A mám ľudí, ktorí sú vyčerpaní alebo vyhoretí z práce a chceli by veľmi zmeniť zamestnanie a nevedia, ako poskladať tie svoje vlastnosti v tom CVčku tak, aby to vyznelo dobre, lebo tie vlastnosti všetci máme, len ich potrebujeme pekne pomenovať. Takže je to individuálne na každom, ale každý môže zmeniť zamestnanie. Ono väčšinou to je okolo tej 50-ky. Mám aj ľudí, ktorí boli manažéri a potom šli do výroby, lebo chceli mať strašne takú prácu, že o 14. skončia. Čiže je to individuálne, ale vždy sa to dá, samozrejme. Vždy sa dá
netreba sa báť tej zmeny.
Nie, však ako čo? Treba žiť.
A tam je život.
Treba žiť.
Máte nejaký tip, ktorý by ste vedeli povedať mladým ľuďom, ktorí sa snažia nájsť svoju vysnívanú prácu?
Robte to, čo máte radi, buďte tými, kým ste a ono vám zamestnávateľia uveria, prídu na tú vašu hodnotu a vlastne choďte do toho, nebojte sa ničoho, ničomu a nikomu neverte a všetko vyskúšajte, pretože najväčšie tajomstvo je, že nikto nemá to, čo máte vy.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Mali sme tu Silviu Skalickú, kariérnu poradkyňu, ktorá všetkým mladým ľuďom, myslím si, teraz dala veľmi dobré rady do života, do toho, ako si hľadať nejakú svoju prvú prácu, brigádu a ako sa nebať byť sám sebou a autentický. Ďakujeme.
Počuli ste podcast organizácie Eduera. Pre viac informácií o dospelosti navštívte náš web alebo sociálne siete. Projekt Adult Life bol podporený Európskou úniou a programom Erasmus+.